नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवी अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या विक्रमी वायू उत्पादनाची तोखणाय केल्या आनी विकसीत भारताचो संकल्प साध्य करपा खातीर उर्जा क्षेत्रान आत्मनिर्भरताय म्हत्वाची अशें म्हणला. हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी राज्यांतल्या सगळ्या पिकांची उण्यात उण्या आदा दरांत खरेदी करपाची घोषणा केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन फिजी, न्यूझीलंड आनी तिमोर लेस्टे ह्या तीन राष्ट्रांच्या दौऱ्यार. चालू आशिल्ल्या घडामोडीक लागून विदेश वेव्हार मंत्रालयान भारतीय नागरिकांक फुडले सुचोवणे मेरेन बांगलादेशान वचचो न्हय असो खर सल्लो दिला. आता पुराय खबरो. देशांतल्या विक्रमी वायू उत्पादनाची तोखणाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या आनी विकसीत भारताचो संकल्प साध्य करपा खातीर उर्जा क्षेत्रान आत्मनिर्भरताय खूप म्हत्वाची आसा अशें म्हणला. गॅस उत्पादनाच्या मळार देशान नवो विक्रम साध्य केला अशें पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी केल्ल्या पोस्टाक जाप दितना तांणी म्हणले. 2020-21 वर्सा वायूचे उत्पादन 28.7 BCM आशिल्ले आनी 2023-24 वर्सा वाढून 36.43 BCM जाले. केंद्रीय मंत्र्यांनी वाटून घेतिल्ल्या आंकड्याप्रमाण 2026 वर्सा गॅस उत्पादन 45.3 BCM आसतले असो अदमास काढला. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टान प्रधानमंत्र्यांनी ह्या कामगिरी खातीर देशांतल्या लोकांक परबी दिल्यात. तांणी गॅस उत्पादनातलो हो विक्रम आमच्या वचनबद्धतेचो थेट पुरावो आसा अशें म्हणला. हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी राज्यांतल्या सगळ्या पिकांची उण्यात उण्या आदार दरान खरेदी करपाची घोषणा केल्या. कुरुक्षेत्रान भाजपाच्या विजय शंखानंद रॅलीक मार्गदर्शन करतना तांणी राज्य सरकार सध्या MSPचेर 14 पिकां घेता अशें सांगले. तशेंच राज्य सरकारान 133 कोटी रुपया मोलाचे कालव्याच्या उदका शिंपणावळ शुल्काक अभियाना म्हणून वळखतात ते शुल्क माफ करपाचो निर्णय घेतला अशें तांणी सांगलें. भाजपा सरकारानूय अभियाना पद्दत बंद करपाचो निर्णय घेतला जाचो शेतकारांक वर्साक 54 कोटी रुपयांचो फायदो जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. तशेंच 2023 वर्सा पयलीं रोहतक, नू, फतेहबाद आनी सिरसा हांगा सैमीक संकश्टाक लागून पिकाचे लुकसाण जाल्ल्या शेतकारांक सप्तका भितर 137 कोटी रुपयांची प्रलंबीत भरपाय दिवपाची घोषणा मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूझीलंड आनी तिमोर लेस्टे ह्या तीन राष्ट्रांच्या दौऱ्यार आसात. आयच्यान 7 ऑगस्ट मेरेन ह्या दौऱ्याच्या पहिल्या टप्प्यान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फिजीक भेट दितल्यो. हे भेटेक लागून दोनी देशांमधल्या इतिहासीक संबंधांक आनी चालना मेळटली अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगला. ह्या दौऱ्या वेळार राष्ट्रपती फिजीचे अध्यक्ष कोटोनिवेर आनी प्रधानमंत्री सिटीवेनी राबुका हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतल्यो. राष्ट्रपती फिजी संसदेन मार्गदर्शन करून थंयच्या भारतीय प्रवासी लोकांकडेन संवाद साधतल्यो. भारत हो फिजीचो घटमूट उदरगतीचो भागीदार जावन आसा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आपल्या भोंवडेच्या दुसऱ्या टप्प्यान 8 आनी 9 ऑगस्टाक न्यूझीलंडाक भेट दितल्यो. गव्हर्नर जनरल सिंडी किरो हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेवन प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सेना हांची भेट घेतली. तशेंच त्या वेलिंग्टनांत आंतरराष्ट्रीय शिक्षण परिशदेन उलोवप करतल्यो आनी ऑकलँडातल्या भारतीय लोकांक मार्गदर्शन करतल्यो. भोंवडेच्या निमण्या पावण्यार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू 10 ऑगस्टाक तिमोर लेस्टेक भेट दितल्यो आनी राष्ट्रपती जोसेफ रामोस होटो हांचे कडेन द्विपक्षीय बसका घेतल्यो. तिमोर लेस्टाचे प्रधानमंत्री कायरा शानाना गुशपाओ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे कडेन संपर्क साधतल्यो. चालू आशिल्ल्या घडामोडीक लागून विदेश वेव्हार मंत्रालयान भारतीय नागरिकांक फुडले सुचोवणे मेरेन बांगलादेशान वचचो न्हय असो खर सल्लो दिला. मंत्रालयान आपल्या सल्लागारांक सध्या बांगलादेशांतल्या सगळ्या भारतीय नागरिकांनी चड जतनाय घेवची आनी तांच्या हालचालींचेर मर्यादा घालची अशें सांगलां. तांकां आपत्कालीन फोन नंबरावरवी ढाका हांगाच्या भारत उच्चायुक्ताकडेन संपर्क दवरपाक सांगलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी आयकतात. भारताकडेन जोडणी वाडोवपा खातीर नेपाळचे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली हांणी राष्ट्राचे उदकामार्ग आनी रेल्वेमार्ग विकसीत करपाचो उलो मारला. भौतिक मुळावी बांदावळ आनी येरादारी मंत्रालयाच्या खाला रस्तो खात्याच्या वर्सुकी प्रगती नियाळ बसकेंत श्री ओली हांणी नागरी सेवकांक भारतीय शिमे लागसार आशिल्ल्या हनुमाननगर सावन त्रिवेणी आनी देवघाट मेरेन वाफेची सेवा चलोवपाची येवजण तयार करपाचो निर्देश दिलो. 1970 सावन नेपाळांत स्टीमर सेवा दिवपाक परवानगी दिवपी कायदो अस्तित्वांत आसून लेगीत अशा मुळाव्या साधन सुविधांचो वापर जावंक ना अशें तांणी सांगलें. उदकामार्गांती येरादारी एक खर्चीक पद्दत आसा हाचेर भर दिवन तांणी देशांत बेगीन वाफेची जहाजां चलोवपाची येवजण तयार करपाक अधिकाऱ्यांक निर्देश दिले. उदकामार्गा वांगडाच तांणी नेपाळची रेल्वे सेवा वाडोवपाची गरज आसा हाचेर भर दिलो आनी सध्याच्या जनकपूर कुर्था रेल्वे मार्गान दोन रेल्वे मार्ग जोडपाचो उलो मारला. तांणी नेपाळांत उदेंत अस्तंत रेल्वे मार्ग तयार करपाचोय प्रस्ताव मांडलो. हाचो फायदो गुवाहाटी सावन दिल्ली आनी सिलिगुरी ते नेपाळांतल्यान हरिद्वार मेरेन वचपी भारतीय नागरिकांकूय मेळटलो अशें तांणी सांगलें. महाराष्ट्रांत पुणे शारांत आनीक 7 दुयेंती जिका व्हायरस पॉझिटिव्ह मेळ्यात. हे 7 नव्या दुयेंती मदीं शारांतल्या कात्रज आनी कोंढवा वाठारांतले 5 गुरवार बायलो, एक 18 वर्सांचो तरणाटो आनी एक 40 वर्सांचो दादलो हांचो आसपाव जाता. जिल्हो भलायकी खात्यान आतां मेरेन पुराय पुणे जिल्ह्यांत 72 जाणांक जिका व्हायरसाची लागण जाल्या अशें सांगलां. जम्मू काश्मीरांत पुंछ जिल्ह्यांतल्या लोरान देगणांतल्या श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथाची 10 दिसांची तीर्थयात्रा 7 ऑगस्टाक सुरू जातली आनी 19 ऑगस्टाक सोंपतली. श्री बाबा बुड्ढा अमरनाथ यात्रेचो पयलो गट जम्मूतल्यान भायर सरतलो आनी भगवती नगरांतल्या यात्री निवासांतल्यान 6 ऑगस्टाक पुंछ जिल्ह्यांतल्यान देवळाक भेट दितलो. भक्तां खातीर सगळी वेवस्था केल्या. यात्रेकरू खातीर गरजेची सगळी वेवस्था, तातूंत लंगर नितळसाण, तंबू, मंदीर संकुलांत निचरो रावपाची सुवात, वाहन पार्कींग, नितळसाण, वैजकी सुविधा, उदक पुरवण आनी हेर वेगवेगळी वेवस्था तीर्थयात्रा जाग्यार आसात. देवळा भितर चालू आशिल्ले बांदकाम पुराय जावचे, सगळ्या बांयची योग्य नितळसाण करपासय, देवळाची नितळसाण सांबाळची आनी देवळा भोंवतणी उजवाडाची योग्य वेवस्था करपाक संबंधित खात्यांक उपायुक्त पुंछ यासीन चौधरी हांणी निर्देश दिले. लोरान लेगनान बाबा बुड्ढा अमरनाथ हो शिमेवयल्या पुंछ जिल्ह्यांत आसून तो जम्मू सावन 290 किलोमीटर आसा. सांगण्याप्रमाण काश्मीरांतल्या अनंतनागान बाबा अमरनाथाची यात्रा बाबा बुड्ढा अमरनाथाक भेट दिनासतना अपूर्ण आसा अशी मान्यताय. लोकसभेन आज भलायकी आनी कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या 2024-25 वर्सा खातीर अनुदानाच्या मागण्यांचेर आनिकूय चर्चा जातली. तशेंच गोंय राज्य विधानसभा मतदारसंघ अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व पुनर्रचना विधेयक 2024 सभागरांत मांडपाची शक्यता आसा. तेल क्षेत्र नियमन आनी उदरगत दुरुस्ती विधेयक 2024 राज्यसभेन मांडटले. तशेंच कृशी मंत्रालयाच्या कामाचेर सभागरांत चर्चा जातली. संरक्षण मुखेल जनरल अनिल चौहान आयज नवी दिल्लीत अपेक्स लेवल ट्राय सर्वीस फायनान्शियल कॉन्फरन्साचे अध्यक्षपद सांबाळटले. सशस्त्र दळांच्या अर्थिक प्रस्नान एकचार आनी समन्वय वाढोवपाचो हेतू हे परिषदेन संरक्षण मंत्रालय, संरक्षण महानियंत्रक आनी हेरांमधल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचो वांटो आसतलो. हे परिषदेन समन्वय संकलीन संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या मुखेल कार्यालयान केला. भारतीय हवामान खात्यान आयज नागालँड, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम हांगा पावसाचे घोगे पडपाचो अदमास काढला. कोंकण, गोंय, मध्य महाराष्ट्र, अस्तंत राजस्थान आनी उदेंत उत्तर प्रदेशांत 2 दिसांनी हलको ते मध्यम पावस पडपाची शक्यताय आसा. तशेंच ह्या सप्तकांत पंजाब, हरियाणा, चंदीगड आनी दिल्लीत एकसुरो ते शिपडून पडपी पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 6 आनी 7 ऑगस्टाक उत्तराखंडातूय उटंगराचो पावस पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान सांगला. उदेंत भारतान गडगड आनी वीज पडपासयत हलको पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्या म्हयन्याच्या 7 ते 9 तारखे मेरेन अरुणाचल प्रदेशान एकसुरे सुवातेर पावस पडपाचो शक्यताय आसा. खबरो सोपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या विक्रमी वायू उत्पादनाची तोखणाय केल्या आनी विकसीत भारताचो संकल्प साध्य करपा खातीर उर्जा क्षेत्रान आत्मनिर्भरताय म्हत्वाची अशें म्हणला. हरियाणाचे मुखेलमंत्री नायब सिंग सैनी हांणी राज्यांतल्या सगळ्या पिकांची उण्यात उण्या आधार दरान खरेदी करपाची घोषणा केल्या. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज सावन फिजी न्यूझीलंड आनी तिमोर लेस्टे ह्या तीन राष्ट्रांच्या दौऱ्यात. चालू आशिल्ल्या घडामोडीक लागून विदेश वेव्हार मंत्रालयान भारतीय नागरिकांक फुडले सुचोवणे मेरेन बांगलादेशान वचचे न्हय असो सल्लो दिला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोपल्यो.